Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast รถ EV ปีนี้2024เชื่อไหมครับยอดขายรถยนต์ทั่วโลกเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะมี 20% คือประมาณ17ล้านคันเป็นรถ EV และตลาดรถ EV ในอาเซียนกำลังเนื้อหอมอย่างมากๆนะครับ IEA นะฮะหรือว่าสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศเนี่ยได้ออกรายงานเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของตลาดรถ EV ทั่วโลกประจำ2024นี่สดๆร้อนๆเลยนะฮะเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังในคุยกับบัญชากันเลยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับในปี2024จะยังคงเป็นอีกปีต่อเนื่องที่อุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์ EV หรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะได้ไปต่อถึงแม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นโอกาสทองจริงๆมูลค่าทองเลยนะฮะและจะเป็นโอกาสที่ก้าวกระโดดอย่างมากๆเพราะเนื่องจากว่าตลาดตอบรับเร็วในบางตลาดที่มีการโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ IEA มองว่าตลาดรถ EV เนี่ยนะครับในปี2024เนี่ยนะฮะรถยนต์ที่ขายกันทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยจะมี 20% หรือประมาณ17ล้านคันเป็นรถ EV Electric Vehicle นะครับแบบแบตเตอรี่ 100% อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่บอกว่าการที่ปีนี้ตลาดรถ EV จะไปต่อได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ต้องลองดูครับว่าในช่วงที่ผ่านมามันเติบโตเป็นยังไงถูกไหมฮะในปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับ IEA เขาบอกว่าผู้ผลิตรถ EV ทั่วโลกเนี่ยสามารถขายรถไฟฟ้าหรือรถ EV เนี่ยได้ถึง14ล้านคันนะเติบโตจากปี2022นะถึง 35% ไอ้ที่พูดไป14ล้านคันที่นี้คือในปี2023โตจากปี2022ถึง 35% นะครับขณะที่ยอดขายรถยนต์เฉพาะในปี2023คือปีที่แล้วเนี่ยนะครับพบว่าอย่างนี้ฮะ 18% ของรถยนต์ที่ขายได้ทั่วโลกในปี2023เป็นรถ EV ซึ่งไอ้สัดส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นจากปี2022ที่เป็นรถ EV ประมาณ 4% ของยอดขายทั่วโลกในปี2022เห็นไหมฮะนั้นแสดงว่า22 23และคาดการณ์ว่า24ตลาดไปต่อได้นะครับในแง่ของการเติบโตของตลาด EV นะครับและสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าในปี2030เนี่ยในยุโรปก็ดีในเอเชียก็มีบางประเทศในอเมริกาอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปนะเขาตั้งเป้าและปักธงกันเอาไว้ตอนนี้เราอยู่2024ถูกไหมฮะอีก6ปีก็เป็น2030เขาบอกว่าในปี2030 IEA มองเลยนะครับว่าวัดกันบนถนนเลยนะฮะในประเทศจีนเนี่ยประมาณ1ใน3ของรถที่อยู่บนถนนหรือกว่า 33% ที่อยู่บนรถบนถนนในจีนจะเป็นรถ EVและในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปเนี่ยมากกว่า1ใน5หรือมากกว่า 20% ของรถบนถนนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะเป็นรถ EV นี่คือในอีก6ปีข้างหน้านะครับเห็นจากการประเมินอย่างนี้ก็ทำให้กรรมการผู้อำนวยการของ IEA หรือว่าสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศเนี่ยก็คือนายฟาทิคไบรอเนี่ยนะครับคุณฟาทิคไบรอเขาบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้วิวัฒนาการในการมองจากผู้ผลิตนะผู้ผลิตรถ EV เนี่ยนะครับถือว่าอยู่ในเส้นทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ EV ไปอีกระยะต่อไปคือระยะแรกอาจจะเป็นการผลิตเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดแวร์ซึ่งก็คือตัวรถการผลิตซอฟต์แวร์ก็คือตัวที่สามารถใช้ขับเคลื่อนกับรถแต่ว่าสิ่งที่ IEA มองต่อว่ามันเป็นคลื่นของการลงทุนต่อไปก็คือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าจะเป็นระยะต่อไปสำหรับวิวัฒนาการของยานยนต์ EV นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เองนี่นะครับก็เลยทำให้รถ EV ตอนนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่หลายประเทศเนี่ยนะครับก็พยายามที่ผลิตแข่งขันกันแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าจีนเองนั้นเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับ EV ด้วยและก็ในปีที่แล้วเนี่ยส่งออกรถยนต์เนี่ยใหญ่ที่สุดของโลกด้วย4ล้านคันนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยทำให้บทวิเคราะห์หรือมุมมองของรถ EV ใน2024ของ IEA เนี่ยนะครับก็มองว่าจีนเนี่ยยังคงเป็นผู้นำหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่คือจีนเนี่ยเวลาเขาเรียกรถ EV ของเขาเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่ารถยนต์พลังงานใหม่ New Energy Vehicle NEVเขาจะไม่เรียก EV นะฮะและ NEV ในความหมายของเขานี่คือรวมทั้ง1รถแบตเตอรี่ 100% คือรถ EV แต่จริงรถชื่อเป็นทางการคือ BEV นะครับแต่เราเรียกว่า EV เฉย2ประเภทไฮบริดปลั๊กอินก็ถือว่าอยู่ในรถยนต์พลังงานใหม่นะครับ3ไฮบริดแบบไม่ปลั๊กอินจีนเขาก็บอกว่าเป็นรถยนต์พลังงานใหม่นะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจว่ารวมไปถึงรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนหรือเปล่าซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงของตลาดนึงในอนาคตการแข่งขันซึ่งญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญตรงนี้เหมือนกันนะครับทีนี้จากตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าในปี2023ที่ผ่านไปนี่นะฮะรถ EV เนี่ยเกินกว่าครึ่งนึงหรือ 50% ผลิตมาจากจีนอันนี้ก็ไม่มีใครเถียงแล้วครับเพราะว่าตอนนี้จำนวนของแบรนด์จำนวนของยี่ห้อผู้ผลิตรถยนต์ EV ในประเทศจีนเนี่ยยังไงก็มากกว่าทุกประเทศทั่วโลกอยู่แล้วนะครับงั้น 50% ของรถนะฮะที่ผลิตในปีที่แล้วเป็น EV มาจากจีน ในขณะที่เครื่องยนต์สันดาปนั้นผลิตเหลือเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองนี่คือรายงานของ IEA พูดกันเอาไว้นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยนะครับก็เลยทำให้จีนนั้นกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปีที่แล้ว4ล้านคันนะครับ4ล้านคันเนี่ยถ้าสมมติกลับไปในยุคที่ตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นขายดิบขายดีเนี่ยปีนึงก็ขายได้4ล้านคันนะฮะแต่ปรากฏว่าทั้งปีที่แล้วเนี่ยจีนส่งออก4ล้านคันนะครับและในจำนวน4ล้านคันเนี่ยปรากฏว่ามี 1.2 ล้านคันใน4ล้านคันที่เขาส่งออกปีที่แล้วของจีนเนี่ยเป็นรถ EV ดูสิครับนะฮะก็ 25-30% ที่จีนก็ส่งออกนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาคาดการณ์กันต่อไปนะครับคือเขาก็มองว่าตลาดรถ EV เนี่ยมันเติบโตได้ทั้งตลาดจีนของเขาเองแล้วก็ตลาดทั่วโลกแต่หลายท่านอาจจะแย้งนะครับว่าโอ้โหรู้ไหมฮะว่าตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จีนอีกเหมือนกันนะครับเพราะ IEA ยังบอกเลยนะครับว่า 60% เนี่ยนะฮะของรถ EV ที่ขายอยู่ในเฉพาะในประเทศของเขาคือจีนเนี่ยนะครับมีตอนนี้มีราคาถูกกว่ารถยนต์เครื่องสันดาปที่ขายอยู่ในประเทศจีนแล้วนั่นเป็นผลมาจากอะไรครับสงครามราคาจีนเขาก็ห้ามหันกันเองนะครับที่อยู่ในประเทศนะไม่ใช่ว่าเขาห้ามหันออกนอกประเทศเหมือนกันนะครับหรือว่ามีคู่แข่งจากต่างประเทศเช่นเทสลานี่ก็หันราคากันแบบเป็นว่าเล่นนะฮะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดขึ้นนะครับและนั่นก็หมายความว่าการขายของรถ EV ในปี2023ที่ผ่านไปนี่นะครับรถ EV สามารถขายได้ในประเทศจีนเนี่ยมีสัดส่วนของตลาดเป็น 60% โอ้โหในยุโรปเมื่อปีที่แล้วเอาเฉพาะตลาดในยุโรปรถยนต์ในยุโรปนะฮะมีสัดส่วน EV อยู่ 25% คือปีที่แล้วและเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับมีสัดส่วนของรถ EV ในตลาดรถยนต์สหรัฐอเมริกามาปีแล้ว 10% แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตลาดไหนที่มีรถ EV สัดส่วนน้อยมากๆเลยอินเดียกับอินโดนีเซียครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในทวีปเอเชียกับอาเซียนถูกไหมฮะ IEA ยังมองต่อไปนะครับว่าตลาดรถยนต์ที่เนื้อหอมมากๆสำหรับ EV เนี่ยไม่ใช่แค่ในสหรัฐไม่ใช่แค่ในยุโรปหรือไม่ใช่แค่เฉพาะบางตลาดในเอเชียที่ยังเจาะไม่ได้แต่อาเซียนนี่แหละครับเป็นตลาดเนื้อหอมของผู้ผลิตรถ EV เหมือนกันนะครับผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับตลาดรถ EV เนี่ยตามรายงานของ IEA นะครับเขาก็ยกตัวอย่างทั้งเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะฮะไปดูเวียดนามกันก่อนเวียดนามปรากฏว่ายอดขายรถทั้งปีที่แล้ว2023เนี่ยนะครับ 15% เป็นรถ EV เพราะฉะนั้นคนเวียดนามที่ปรับตัวได้เร็วก็อยากจะใช้รถไฟฟ้ากันเหมือนกับคนไทยเนี่ยนะฮะและใน 15% เป็นรถ EV ของยอดขายทั้งหมดในปี2023ปรากฏว่าแบรนด์ที่เป็นผู้นำเกือบทั้งหมดเลยหรือเบอร์หนึ่งเลยก็คือ VinFast โอ้หนีไม่พ้นครับเป็นแบรนด์รถยนต์ EV แห่งชาติของเวียดนามนั่นเองนะฮะซึ่งผู้ที่ก่อตั้งบริษัท VinFast ของเขาเขาก็ให้เขาเรียกว่าอะไรฮะวิชั่นนะครับนโยบายชัดเจนครับว่าตั้งรถไฟฟ้าแห่งชาติขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อต้องการสร้างแบรนด์รถไฟฟ้าแห่งอาเซียนเพื่อต้องการจะทำตลาดรถ EV ในตลาดอาเซียนซึ่งเป็นตลาดที่มีพฤติกรรมของการยอมรับและความเป็นผู้นำทางด้านการใช้งานเทคโนโลยีนะครับดังนั้นแล้วนี่คือการเกิดขึ้นของ VinFast และ VinFast เองก็มีแผนที่จะผลิตรถ EV ในอาเซียนเพื่อส่งออกไปทำตลาดในอาเซียนแล้วก็เอเชียซึ่งก็ได้แก่ฟิลิปปินส์ก็ดีไทยก็ดีหรือแม้แต่อินเดียก็ตามซึ่งเป็นตลาดในอนาคตนะครับต่อมารายงานฉบับนี้ IEA พูดถึงประเทศไทยน่าสนใจทีเดียวนะครับเขาบอกประเทศไทยเป็นประเทศที่เติบโตเร็วมากปีที่แล้ว2023เนี่ยปรากฏว่ารถยนต์ขายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ในประเทศไทยและปีที่แล้วเนี่ยตลาดเราซึมด้วยนะฮะชะลอด้วยนะฮะแต่ EV คิดเป็น 10% แถมยอด EV พุ่งสวนภาพรวมตลาดทั้งหมดที่ชะลอตัวในปีที่แล้วอีกต่างหากนะครับ IEA ยังพูดชัดเลยนะครับว่าถ้าดูกันจริงๆนะเทียบยอดขาย EV ในปี2023ของประเทศไทยกับปี2022เราจะเห็นเลยว่าเป็นการโตพุ่งขึ้นมาก้าวกระโดดถึง4เท่าแรงและเร็วที่สุดในตลาดอาเซียนสำหรับ EV ในประเทศไทยยอดขายข้ามระหว่างปี2022กับ2023นะครับและสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าดูเหมือนว่าทางการไทยก็พยายามอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ EV เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีด้วยกัน 7-8 แบรนด์สัญชาติจีนแล้วนะครับที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเสร็จแล้วก็จะมีการก่อร่างสร้างโรงงานและพร้อมที่จะผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรการ EV 3.0 ถึง 3.5 นำเข้ามาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องผลิตชดใช้เพิ่มเติมเป็นเท่ากี่เท่าก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ารายงาน IEA บอกเลยนะครับว่าการที่ตลาดรถ EV ในประเทศไทยเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ยอมรับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเนี่ยนะฮะรวมถึงมีฐานการผลิต EV ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มาจากหลายๆอย่างครับ 1. เป็นเรื่องของนโยบายการลงทุนของรัฐบาลไทยที่ให้ต่างชาติที่ผลิต EV เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์แรงจูงใจด้านภาษีนะครับเรื่องของอื่นๆก็ดีหรือการลดอัตราภาษีนำเข้ารถ EV จากต่างประเทศก็ดีนะฮะ IEA พูดไปต่อถึงอีก2ตลาดที่ยังไม่ค่อยเกิดทันทีนะฮะคืออินโดนีเซียกับอินเดีย มีแค่ 2% ที่เป็นรถ EV ในตลาดรวมทั้งหมดของอินเดียกับอินโดนีเซียนะครับแต่ดูเหมือนอินโดนีเซียเนี่ยเนื้อหอมนะฮะแล้วดูจะเป็นตลาดที่น่าจะเข็นขึ้นมาได้นะครับก็เลยทำให้ VinFast เนี่ยนะครับมีแผนจะเปิดโรงงานผลิตรถ EV ที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียภายในปีนี้ด้วยนะครับนั่นแหละครับก็คือจุดหนึ่งที่ทำให้มีการประเมินกันนะครับว่าตลาดรถ EV นี่เป็นรายงานล่าสุดที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนใครเลยนะฮะแล้วเราก็จะได้เห็นครับว่าเรื่องราวของรถ EV นั้นน่าสนใจนะครับเป็นการเติบโตที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมจริงนะฮะและการยอมรับนะครับว่าท่านผู้ชมนั้นจะใช้หรือไม่ใช้ EV กันเนี่ยนะครับ